Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Zatvoren migrantski kamp Vučija kod Bihaća. Migranti se prebacuju u centar Ušiva kod Sarajeva. Selam Midžić iz Crvenog krsta Bihaća.
Migranti su našu poruku jučerašnju prihvatili jako odgovorno, ozbiljno. Prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučijaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak.
Čućete i Stevana Dojčinovića, urednika portala Krik, o sankcijama Američkog ministarstva financija sa radnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
Tu smo u nevjerovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana koji se bavi crvenom oružja analiziraju detalje. A s druge strane u Srbiji svi se ponašaju koji je potpuno neinteresno.
Kao i šta Frederik Sundberg iz Vijeća Evrope za Radio Slobodna Evropa kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im djeca ukradene u porodilištima u Srbiji, o tome da takozvani zakon o bebama ne rješava pitanje trgovine djecom.
This law is not sense...
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rješava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
U Stokholmu održana svečana ceremonija dodjele Nobelovih nagrada uz protestni skup pretežno udruženja i građana iz Bosne i Hercegovine zbog dodjele priznanja Peteru Handkeu. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik snaga bosanskih Srba Nebojša Ranisavljević svjedočuje u procesu za slučaj Štrpci pred Višim sudom u Beogradu. On je izjavio da 27. februara 1993. godine nije vidio petero optuženih za ubistvo 20 civila nesrpske nacionalnosti koji su izvedeni iz voza i likvidirani u okolini Višegrada. Ranisavljević inače ranije osuđen pred sudom u Crnoj Gori na 15 godina zatvora za ovaj slučaj, rekao je da ne ostaje pri iskazu koji je 2015. godine dao tužiocu za ratne zločine. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji odazvao se pozivu Kancelarije specijalizovanog tužilaštva u Hagu. Nepoznato je u kom je svojstvu Veselji pozvan na ispitivanje. On je u obraćanju medijima rekao da su 90. bile teške godine za albanski narod, a da se borba oslobodilačke vojske Kosova suočila sa etničkim čišćenjem. Pozivam sve građane Republike Kosovo da zajedno prevaziđemo i ovaj izazov. To je sve. Jedino je što je Veselji izjavio nakon svjedočenja. Viši sud u Podgorici prihvatio je jamčevinu od pola miliona eura koje je ponudio Slobodan Kašćelan optužen za zelenaštvo kako bi se branio sa slobode. Kašćelanu će biti oduzete putne dozvole i imat će obavezu javljanja. Slobodan Kašćelan, koji inače slovi za vođu kriminalnog kavačkog klana, uhapšen je u Češkoj prošle godine po potjernici Crne Gore. Novac su sakupili članovi porodice okrivljenog Kašćelana ponudivši hipoteku na stanove. Srbiju mjesečno napusti više od 4000 osoba, a godišnje 51.000 osoba, uglavnom mladi, što je otprilike jedna cijela opština u Srbiji. Podaci su Europskog statističkog zavoda. Ustavni sud Republike Srpske daće konačan stav u vezi sa vetom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na zaključke skupštine tog entiteta. Podsjetimo, zaključcima se najavljuje i novi ustav RS-a u kojem će se izjasniti i građani na referendumu u slučaju izostanka reakcije na pokušaj razgradnje Dejtonskog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američke demokrate iznijeli su formalne optužbe protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, što je ključni potez u procesu njegovog opoziva. Demokrate su u predstavničkom domu predstavili dva članka opoziva, optužujući ga za zloupotrebu moći i opstrukciju Kongresa. Očekuje se da će predstavnički dom glasati o optužnici, odnosno člancima opozivu, iduće sedmice. Trump negira da je uskratio pomoć Ukrajini zbog domaćih političkih razloga. Zaposleni na aerodromima i u školama u Francuskoj uključili su se danas u generalni štrajk na nacionalnom nivou, dok sindikati pojačavaju pritisak na vlasti da odustanu od najavljene reforme penzionog sistema. Proteste su za danas planirani u više gradova, dok štrajk ulazi u šesti uzastopni dan. Danas se obraća samo petina vozova u Francuskoj, a Air France je saopćio da je otkazan veliki broj letova. Novozelandska policija objavila je da otvara krivičnu istragu da utvrdi kako se dogodilo da je u erupciji vulkana na turističkom ostrvu moglo da pogine 13 osoba prema i dalje privremenom bilansu. Stepen prijetnje od aktivnosti vulkana bio je podignut prošle sedmice, što postavlja pitanje da li je trebalo dozvoliti turistima da obilaze White Island na sjeveru Novog Zelanda. Liderica Mijanmara Aung San Suu Kyi bit će saslušana danas u Hagu u Međunarodnom sudu pravde, na kojem će braniti svoju zemlju od optužbi za genocid nad muslimanskom manjinom Rohinđama. Gambija je uz podršku 57 država Organizacije za islamsku saradnju pokrenula krivičnu proceduru protiv Mijanmara koji je optužen za genocid. Saslušanje je zakazano od 10. do 12. decembra. 6 osoba je ubijeno, a 3 su ranjene, od toga 2 teže u pucnjavi u bolnici u Ostravi na istoku Češke, rekao je premijer te zemlje Andrej Babiš. Napadač koji je bio u bjekstvu izvršio je samoubistvo pred policijom. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose češki mediji, počinjelac se liječio na hematološko-onkološkom odjeljenju bolnice u Ostravi. Svi ubijeni inače bili su pacijenti bolnice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nakon više mjesečnih upozorenja i opomena međunarodne zajednice zatvara neuslovni izbjeglički kamp Vučjak. Nekoliko stotina migranata naime iz Vučjaka se autobusima prebacuju u centar Ušiva kod Sarajeva. Zatvaranje kampa pratila je naša Dženita Duraković.
7 autobusa sa migrantima iz kampa Vučjak uz policijsku pratnju krenulo je oko 15 sati i 30 minuta put Sarajeva, odnosno ka privremenom prihvatnom centru Ušivak, gdje će migranti privremeno do osposobljavanja kasarne Blažuj biti smješteni. Aktivnosti izmještanja protekle su bez ikakvih problema, kazao nam je Sela Mirić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća, čiji su volonteri jedini vodili brigu o potrebama migranata u ovom kampu.
Migranti su našu poruku jučerašnju prihvatili jako odgovorno, ozbiljno, prihvatili su odlazak jer su vidjeli da je stanje na Vučjaku tako kako jest i da nije nikako uslovno za njihov daljnji boravak. Evo, danas sam i na neki način sretan da je to sve proteklo kako treba. Osjetili smo njihovu zahvalnost, osjetili smo sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci njima darovali, a na ovaj način i oni se nama odužili sa jednom velikom zahvalnošću i svojim porukama koje sam lično napisao.
Podsjetimo, kamp Vučjak formiran je u proljeće ove godine kao privremeni kamp zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te do kako je bilo predviđeno formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-Sanskog kantona. Kroz ovaj kamp prošlo je preko 15.000 migranata. U kampu je danas bilo njih između 350 i 400, što je znatno manje od uobičajenog broja, jer su mnogi tokom noći isti napustili kako bi izbjegli smještanje u Sarajevo. U aktivnosti oko izmještanja migranata bilo je uključeno oko 100 policijskih službenika, a angažovane su i medicinske ekipe. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Mi smo bili spremni i na to ako se nešto desi da možemo reagirati. 7 je bilo pregleda, uglavnom je to skabijes, neki enterokolitis i respiratorna oboljenja. Definitivno njih ovdje bude dnevno 40 do 50 pregleda, a od jutro smo imali samo 7 pregleda.
A pred volonterima Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona i narednih nekoliko dana puno je posla. Ponovo govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta grada Bihaća.
Veliki posao, odvoženje kontejnera, rasklapanje šatora, konstrukcija koje su moguće upotrijebiti u narednom periodu. Sav ostali materijal se rade i šatori koji se nalaze na Vučjaku bit će u saradnji sa kantonalnom civilnom zaštitom uklonjeni sutra uz upotrebu mehanizacije i svega onoga što je neophodno da se to ukloni na kvalitetan način i da ne predstavlja u narednom periodu neki problem što se tiče i zaraze i bilo čega.
Zatvaranje kampa Vučjak prvi je konkretan korak ka rješavanju migrantske krize u Unsko-Sanskom kantonu. Prema podacima policije, na području ovog kantona trenutno boravi oko 5.000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je austrijskom piscu Peteru Handkeu, međutim nekoliko zemalja bojkotuje dodjelu. Tako su Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska i Hrvatska saopćile da neće imati predstavnike na dodjeli zbog Handkeove podrške Slobodanu Miloševiću. Detalje donosi Una Čilić.
Austrijski pisac Peter Handke primio je u utorak na svečanoj dodjeli Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu, koju mu je dodijelila Švedska akademija. Demonstracije u Štokholmu, peticije i pisma Švedskoj akademiji, protesti udruženja žrtava genocida, protivljenje ratnih reportera i jedna poruka "Stidi se" na tržnom centru u Sarajevu obilježili su dodjelu nagrade austrijskom piscu. Dodjelu nagrade Handke, u kojoj je podržavao Slobodana Miloševića, bojkotovale su i Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Prije dodjele nagrade u Stokholmu u Oslu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Ovogodišnji dobitnik je premijer Etiopije Abiy Ahmed Ali, koji je nagradu dobio zbog njegovog rada na promociji pomirenja, solidarnosti i društvene pravde. Nobelove nagrade se tradicionalno dodjeljuju 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela, no istog dana se obilježava i Međunarodni dan ljudskih prava, na što je podsjetio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, rekavši da dodjeljivanje Nobelove nagrade rasisti koji negira genocid u Bosni i brani ratne zločince na Međunarodni dan ljudskih prava neće imati nikakvo drugo značenje, već da nagrađuje kršenje ljudskih prava. Predstavnici Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, udruženje žrtava i svjedoka genocida te druga udruženja protestovala su večeras u Stockholmu u vrijeme dodjele Nobelove nagrade Handkeu. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je u Oslu, dok su nagrade za književnost, fiziku, hemiju, psihologiju ili medicinu dodijeljene u Stockholmu. Švedska kraljevska porodica zajedno sa članovima švedskog parlamenta prisustvovala je svečanosti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Niko od zvaničnika Srbije nije se oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija stavila 9 osoba za koje navodi da su saradnici trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije. Radio Slobodna Evropa je poslao upite ministarstvima vanjskih poslova, trgovine i odbrane, kao i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovore do ovog trenutka nismo dobili. Priča Ognjena Zorića.
Dok vlast ćuti o navodima da je Slobodan Tešić, koji je na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih država stavljen još decembra 2017. nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se politička opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde, poslanica Marinika Tepić, optužila je predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije, dokument Sjedinjenih Američkih Država krili mjesecima.
Zašto su prikrivali ovaj dokument toliko mjeseci? Zašto su se pravili da niko ne zna da je Slobodan Tešić ne samo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, već kao što je označeno, on predstavlja direktan rizik za bezbednost i stabilnost u celom svetu.
A na ovakve tvrdnje Marinike Tepić reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je neistina da su Sjedinjene Države poslale notu povodom Tešića, bilo to ministarstvu, bilo ministru Dačiću. Dodaje se da se sa SAD o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza, i da je Srbija također odgovorila nezvaničnim dokumentom. Saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nije pomenuto. Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje Ministarstva financija SAD, za Radio Slobodna Evropa ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji prave da Slobodan Tešić ne postoji, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo i međunarodni problem.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, da analiziraju do detalja. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju kao da ih potpuno ne interesuje.
Nove aktivnosti američkog ministarstva odnose se na 9 osoba, koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale namjeru da direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića. Novinar Stevan Dojčinović kaže da već dugo istražuju njegovo poslovanje i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.
Jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj i što vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da stvarno i nesmo snijega. Sličko su dosta se potrudili, dalje ispratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje o njegovim poslovima.
Iako je ime Slobodana Tešića posljednji put javno pomenuto u aferi Krušik, ono se u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, te je proveo gotovo 10 godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proširenje će najviše zavisiti od toga hoće li se i kako reformisati Evropska unija. Od njenih sadašnjih problema politički mogu najviše profitirati Rusija, Kina i oni koji su opozicija liberalnim i proevropskim snagama na Balkanu, ocjenjuje Jesse Barton-Hroneshova, istraživačica na Oxfordu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Barton-Hroneshova analizira ključne procese u odnosu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Razgovarala Jasna Vukičević.
To ovo će paradoksalno samo ojačati glasove koje EU pokušava utišati od Orbana do Putina. Politički profit će u ovakvoj situaciji najviše imati opozicija liberalnih i proevropskih glasova i snaga na Balkanu poput Zorana Zajeva. I isto će ovo ići na ruku onima koji se već dugo protive euroatlantskim integracijama kao što su recimo Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje Evrope perfidno može samo jačati one koji se zalažu za puno bliže odnose sa Rusijom, što se može naći među mnogim političkim radikalnim strankama širom Zapadnog Balkana. Tako da, mislim, ukratko nemojmo zaboraviti da ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto, na primjer, Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Evropske unije.
Dosadašnje posredovanje Evropske unije u pregovorima Kosova i Srbije nije donijelo rješenje. Očekujete li novi pristup tom problemu od strane novog saziva Evropskog vrha i može li se očekivati da Evropska unija imenuje svog predstavnika koji će se isključivo baviti pregovorima Beograda i Prištine?
Ne znam što se dešava iza zatvorenih vrata, ali po mom mišljenju ne vjerujem da ćemo imati skroz novi pristup prema pregovorima. Mislim da ovi pregovori ne zavisi toliko do Evrope kao do volje u Beogradu i Prištini. Tako da, iako mislim da Josep Borrell, koji je sad zamijenio Federicu Mogherini, ja mislim da on jeste prilično posvećen pronalaženju rješenja za Kosovo i Srbiju, ali kao Španac, i Španija naravno nije priznala Kosovo, kao Španac koji se protivi katalonskom pokretu za nezavisnost, on bit će očigledno posmatran jako jedan problematičan izbor iz strane Kosova. Tako da, na vaše pitanje, da, ja mislim da komisija će morati da imenuje posebnog predstavnika, nekoga ko bi jednostavno imao puno veći legitimitet i ko bi bio u stanju da oživi ovaj jako stagnirajući dijalog.
Vi izbliza posmatrate proces Brexita. Kako procjenjujete da će se on odraziti na proces proširenja i na sami Zapadni Balkan?
Nažalost, ja mislim da Brexit se već puno odrazio na proširenju i to što se sada desilo je isto jedan od rezultata Brexita. Prije svega je Brexit potkopao ovaj evropski projekat i njegovu naoko univerzalnu privlačnost. Činjenica jeste da jedan od najjačih dijelova Evropske unije odlazi. To je zaista jedna loša poruka, pogotovo za Zapadni Balkan. Velika Britanija je uvijek podržavala proširenje Evropske unije poput Njemačke. Zapadni Balkan u tom smislu gubi jednog svog bitnog navijača i se tiče nekog evropskog diskursa. Ova retorika koju mi ovdje sad doživljavamo ovdje u Engleskoj ili Britaniji, retorika prednjih zagovornika za Brexit je šovinistička, je rasistička, protekcionalistička i antimigrantska. I ova retorika koja izlazi iz države gdje je na kraju krajeva bio izvor liberalizma, može da postoji, ja mislim da već postoji kao inspiracija za neke desničarske i radikalne grupe širom Evrope i naravno isto na Zapadnom Balkanu.
Bila je to doktorica Jesse Barton-Hroneshova sa Univerziteta Oxford u razgovoru sa Jasnom Vukičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni je dan ljudskih prava. Bosna i Hercegovina je prema ocjeni Ministarstva za ljudska prava napredovala kada je u pitanju stanje u ovoj oblasti, ali preporuke Komiteta za ljudska prava UN-a i dalje ukazuju na brojne probleme. Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, nemogućnost biranja, odnos prema najugroženijim kategorijama stanovništva, sve su to problemi koje Bosna i Hercegovina mora riješiti ako želi biti dijelom Europske unije. Prilog Dženane Halimović.
Ograničen progres najčešća je formulacija koju organizacije za zaštitu ljudskih prava koriste kada komentarišu stanje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Ograničenja su najčešće politička, a najbolji pokazatelj toga je neispunjavanje presude Evropskog suda za ljudska prava, po kojoj se ljudi koji ne dolaze iz reda konstitutivnih naroda ne mogu kandidovati na pozicije ustavom rezervisane isključivo za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, nakon posljednjeg izvještaja koje je zemlja podnijela pred ovim tijelom, dao je 207 preporuka na koje organi vlasti u zemlji treba da odgovore i iste se preporuke ponavljaju godinama, kaže Rasim Ibrahimagić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Dakle, dalje imamo i konstitutivne narode i ostale i oni koji se ne izjašnjavaju niti kao konstitutivni niti kao nacionalne manjine koji ne mogu biti birani na određene pozicije u institucijama vlasti. Preporuke kao što je sloboda medija, dakle imamo konstantne napade na medije i kršenje medijskih sloboda, zatim imamo harmonizaciju naših propisa sa Istanbulskom konvencijom, imamo dakle posebno ranjive grupe i marginalizovane grupe kao što su recimo prava djeteta u oblasti zdravstvene zaštite, inkluzije obrazovanja za osobe s invaliditetom.
Za kompleksna pitanja poput presude Sejdić-Fincija koja predstavljaju sistemsko kršenje ljudskih prava treba dosta vremena. Na zona koja se odnose na najranjivije kategorije i položaj ugroženih u društvu, veliki poduhvati nisu potrebni, smatra šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
Pogledajte Institut Pazarić. Ovo je najočitije kršenje ljudskih prava. Kako štitite, da tako kažem, najslabije karike u društvu, djecu s poteškoćama. Ovome se na kraju posvetila pažnja, ali ja se bojim da ima još takvih primjera.
Ipak ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac smatra kako je napredak vidljiv, te da je izvještaj Bosne i Hercegovine pred komitetom ocijenjen dobro.
Praktično svih 76 zemalja koje su učestvovale u razmatranju našeg izvještaja bez rezerve je podržalo napredak i ocijenilo da u Bosni i Hercegovini u pogledu promocije i zaštite ljudskih prava u odnosu na prethodni period je postignut uspjeh.
Mada su podržali izvještaj u preporukama, su zemlje navele da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s problemima rodne diskriminacije i nasilja, da korupcija bitno utiče na pitanje jednakosti te da i dalje postoji nejednak pristup pravdi za sve. Ujedinjene nacije su ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava posvetile mladima, a upravo su mladi u Bosni i Hercegovini jedna od najugroženijih kategorija. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur kaže kako su mladi u zemlji suočeni s izazovom velikim kao Mont Everest.
Kada govorimo o tom izazovu, prije svega mislim na činjenicu da mi imamo negativne demografske trendove, da svake godine gubimo kroz natalitet oko 12.500 ljudi, istovremeno visoki trend odlaska ljudi, posebno mladih ljudi. Ako nemate ljudski faktor, ne možete kreirati razvojne politike. Ako tome dodamo da ljudski faktor zajedno sa obrazovnim sistemom su ključni indikatori razvoja jednog društva, onda PISA zadnje istraživanje koje ukazuje da onesposobljavamo ljude za nastavak daljeg života, veoma je važan indikator stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Nisu samo bosansko-hercegovački građani diskriminisani i oni čije su prava ugrožena. Zemlja je u nekoliko navrata kritizirana i zbog nehumanog odnosa prema migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Strasburu je 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Frederik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o prijedlogu zakona o nestalim bebama koji bi u decembru trebalo da bude razmatran u Skupštini Srbije. Zakon je pripremljen po presudi iz Strasbura 2013. godine u slučaju Zorice Jovanović koja je državu tužila jer je njena beba 83. nestala iz porodilišta u Ćupri. Sundberg još kaže.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porodicu, omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Do you have any data, any fact about
koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobre.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim
detetom. Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
Po mišljenju roditelja, zakon o nestalim bebama ne donosi pravdu jer predviđa samo novčanu odštetu posle koje bi naknadno morali da traže da se pronađu njihove bebe.
Tužioci ne mogu da troše novac poreskih obveznika da bi istraživali stvari koje su krivično zastarele, odnosno koje više nije moguće kazniti. Mora da se uspostavi novi sistem istraga. Ovaj koji je odabran, baziran je na onome na čemu insistiramo u Strasburu, a to je da se istrage zasnivaju na odluci suda kao nezavisnog tela. Mnogi sudovi imaju istražne sudije velikog kapaciteta, pa je veoma obećavajući korak napred da im se poveri istražna funkcija.
Nakon što u Srbiji bude usvojen zakon, kada ti slučajevi mogu biti rešeni?
To se ne može predvideti. Ono što Savet Evrope može, posebno Komitet ministara u pogledu supervizije i sprovođenja, je da se postavi institucionalni okvir koji dobro funkcioniše. Ali koliko daleko ćemo nakon njegovog uspostavljanja ići u monitoringu do rešavanja posljednjeg slučaja, otvoreno je pitanje. Osnovna ideja je da se uverimo u nacionalne kapacitete, a onog trenutka kada se provereno potvrde, Komitet ministara ima tendenciju da ih prepusti procedurama države Srbije.
Bio je to Fredrik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Peteru Handke je uručena Nobelova nagrada uz proteste i bojkot. Migrante iz Vučijaka na putu prema Sarajevu. Uzbunjivač Obradović dobitnik priznanja Kuće ljudskih prava. Crna Gora izdvaja 155 miliona eura za spas Montenegro Airlinesa. Šestero ubijeno u napadu na bolnicu u Ostravi, napadač izvršio samoubistvo. Demokrate objavili optužbe u slučaju opoziva Donalda Trumpa. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Lijep pozdrav!